Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lidabandanya kuwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi na mu kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 29 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Nkunikije.
Yemwe bene gihugu wo mu Kirundo ukuravye cyane akwibutsa kwambara. Mbega no kubera iki mugenda kurondera ako kazi aho batabashaka kandi hari haho babakunda bakeneye boshobora kuba ku kazi.
Uyo ni Aimé Laurentine Kanyana Mushikiranganji w'Uburundi ajejwe ubutungane aterakamo abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo kabasaba kutirukira kurondera ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe abarundi basanzwe bakora imirimo isanzwe mu Rwanda babandanya kwirukanwa. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye abayoboke b'umwiyemezeriya bahangamye mu miryango yabo inyuma yaho haheze amezi atatu batahutse mu gihugu. Turazigaruka kandi mu kanya kari imbere. Umushikiranganji w'ubutungane asaba abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo kutirukira kurondera ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Aho yariko ashikiriza buramatari mushasha wo muri komine Busoni, umushikiranganji Aimé Laurentine Kanyana yasiguriye abanyakirundo ku gihugu cy'u Rwanda baronderamo akazi kitabashaka. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze, umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ari mu Kirundo mu Burundi.
Ku mutumba wa Gatare uri muri komine Busoni niho habereye ibirori byo gushikiriza icese buramatari mushasha w'intara ya Kirundo. Muri urwo rubanza leta y'u Burundi yaserukiwe n'umushikiranganji w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana. Buramatari mushasha yashikirijwe amabanga mu gihe hari abarundi bariko barirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Umushikiranganji Kanyana arashima uko bariko barakigwa ariko abahamagarira kudasubirayo.
Yemwe bene gihugu wo mu Kirundo ukuravye cyane akwibutsa kwambara. Mbega no kubera iki mugenda kurondera ako kazi aho batabashaka kandi hari haho babakunda bakeneye boshobora kuba ku kazi. Mbega aho mugenda kuwo mugenda mugakorera hama bwaca kabirukana atabahembye nimwoja muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi no mu zindi ntara zose wifuza gukora gifite amaboko n'ingufu akagenda agakora agahembwa neza iteka ryiwe n'itekane rikaguma ryubahirijwe.
Alex Bere Mutabazi yashikirijwe icyese amabanga yo kurongora intara ya Kirundo avuga ko baba abirukanwa canke ababakira batateguzwa.
Uno munsi bakaba bariko barirukanwa kandi bakirukanwa batategujwe n'abanyene kugira ngo bitegure baze bazanye utuntu twabo kandi bakirukanwa natwe batateguje kugira ngo tubashyane iteka neza. Murumva kwiza y'ingorane twa tubasaba ko muri kumwe n'umuyobozi mukuru w'umushikiranganji w'intwari ya gatatu ajejwe icyo gikorwa ko mudufasha kuzokwakira abo bantu ariko baraza ni bene wacu ariko tukongera kandi tukabigisha akaranga mutima tukabigisha inyigisho zo kubona igihugu kugira ngo bamenye yuko igihugu cyabo cyiza ari iki gihugu cy'u Burundi.
Uwaserukiye leta mu birori byo gushyikiriza buramatari mushasha asaba aba baje kuronderera ubuzi hanze y'igihugu kubanza kwegera inzego imbere yo gufata iyo ngingo.
Agira umwere gihugu uzosubira kumva ajabuka hama bakamuzana bamuboshye cyangwa bakamwirukana azaravuze induru ngo ibyanjye bisigaye hariya. Uzabafise ikibazo cyo kurondera ako kazi arashyikira inzego zibijejwe ziheze zimwereka aho ashobora kugakorera kuko imyongira hari mushobora kurima ibibara birahari nka bijya byahari byo gushobora kurima mbere ngaha haramera gusumbana hariya. Tukaba dusabye rero ko icyo kintu mwo cyitwararika.
Mu gusozera urubanza intara ya Kirundo yazindukanye, umushikiranganji w'ubutungane yaragije abanyagihugu buramatari mushashi.
Aba bene gihugu bahanze amaso wowe ngaha muri ino ntara ya Kirundo ni uri nomero ya mbere haba mu byerekeye ubutunzi, haba mu byerekeye ubutungane, haba mu byerekeye ibisata byose by'ubuzima bwa bene gihugu. Hari uzoza kukubwira yuko afite urubanza gutongo n'uzo kimubwira ati yesize ubucamanza urahamagara abacimanza umubashikirize hamagire icyo bakoze kandi niba atagikora neza umwene gihugu agatse kukwidoga ko ubishyikiriza ababigeze.
Mutabazi yemeye kugamburuka mu mabanga yaragijwe
abandi ndabimereye yuko imijyango hajya mu ruko abamatari yuguriye umwenda gihugu wese muri hata kirundo reka mbere nabe igihugu bava mu zina hata mu gihugu wese muri hawe ikaze muzokwashyirwa atangorana
umutware mushasha yagiye kuramuswa intara ya kirundo yongeye kandi gusaba leta kuvugana n'ishyira hamwe riraba impunzi hase e kugira abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bifuza guhunguka boroherezwe ko bariko barirukanwa kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze baharugwa mu majana umunani abanyuma birukanwe kuri uyu wa kane baciye ku mupaka wa Gasenyi-Nemba bakaba baharugwa ku majana 203 benshi bakaba bava mu karere ka Bugesera mu ntara y'uburasirazuba y'igihugu cy'u Rwanda mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco inyuma y'ikiringo gishika ku mezi atatu bahungutse bamwe mu bayoboke umwigeme Zibiya arongoye idini isangije barahangamye mu miryango yabo ariko hari n'abandi basanze abagabo babo barabaharitse umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yaragendeye umusozi wa Businde uriko abayoboke benshi umwigeme Zibiya batahutse ni inkuru ya Fidelite rero Ishatse reka tumutega amatwi
ku mutumba wa Businde komine Gahombo mu ntara ya Kayanza abayoboke ba Zibiya bahungutse barasubiye mu buzima busanzwe bari basanganwe ndetse n'imiryango yabo yabakiranye ugweze uyu mukenyezi abakobwa be babiri b'amahasa bari mu bahungutse
nanezerejwe nuko abana banje bari barakurikiye umuyaga uhunga ashara abajana nta wari yamenye yabajana
hari hasigaye cyane gato tukababona
imyaka itatu ego narasigaranye akabonge mugabo uya ndumva ku mutima wanje ko nezerewe kwese
umwe muri ayo mahasa ayoboka Zibiya tumusanze ku mbuga iwabo ni umwigeme w'imyaka ya 20 nawe nyine ati naranezerewe naho biri uko aremeza ko naho yahungutse akiyoboka Zibiya
nta na hamwe banyinira ubuzima bwanjye bwo mugira ko nari mbayeho nicombayeho gusa hari bimwe batubeshyera yavuze ngo twari twarazimiye ntihage umuntu akujimije ko akujyana mu ngeso mbi kandi akangeso mbi nari nagiyemo
n'ubu yogaruka wogenda
yewe kaye neza cyane
abake ngo ufise ko ubusanga ushyira kandi gutaka wa munezero ufise uri umuryango iwanyu
igana karaje nta munezero nari mbizi gusa atari uko byagorana nyine ugasanga bamwe ntibabitwemereye
ucasenga kujya mwasenga kwa Zibiya cyangwa usenga nk'undi mundi wese
ni nemerere yanjye ko yari iyo gusenga
hagati ku mutumba wa Businde abayoboke ba Zibiya ni benshi ni naho hari icyicaro abavuye mu mihinga itandukanye y'igihugu cy'u Burundi bahurira bakagira amasengesho bamaze gutahuka hari bamwe bamwe muri abo bayoboke ba Zibiya ubuzima bwabo butakimeze nk'ubwa kera abo ni nk'abakenyezi basanze abagabo babo barubakanye n'abandi bakenyezi uyu mukenyezi n'umuyoboke wa Zibiya yari yaraharitswe ariko amaze gutahuka uri ramusubiriye mu rugo yaciye yahukana
temba nana abanza gukomwa muhera kuko navuga ati kintu cyo gutera induru uwe nyine atabikeneye kuva ku ntara
ne nkayo urya mukenyezi yaguma ngaha aje cyase bigenda gute
nane ko byari byavuye kuri jyewe ntacyo byari kuntwara kandi ntacyo byari kuntwara nana ariko kuguma muhira nkaca nderera ha abana hama bakoze nkaca mu muzani
wasubiye ku rugo gwa kintu singa yimutaje
ndi kikiri
kuba yasubiye mu rugo atankomanzi na mahigo yagize ataronse bagenzi we batahukanye
numvise bamwe bariyo madi yo kwisoko ngo baciye babagaburira inzu abantu ze baha bakuru b'imituro urumva umugore basanzwe yari amaze kwandikwa n'uwo mugabo yaca atwara ibyumba bibiri wowe undashyize bakaca mu bindi byumba
kandi yagiye yanditswe
yeah. Yeah, bararaganga
hamase sanga
ubwo wundi barongeye kwandikwa ngo mu kamine barabamuhaye uburenganzira
none murashobora kwandika ngo n'umuntu kabiri kandi batahukanye
urabona kijya gihe urabona ko abo nabo batari mu ngo nukuri mushitani yarabaganisha ko ugiye ukabisa ukamwitu je kubaho ndi umwe byandandi avuga ati urumva nta wuzi ko bazagaruka
muri abo bakenyezi basanze baraharitswe twagerageje kwegera abashyika batatu yama nta n'umwe yashatse kuvugira ku iradiyo musantire wa komine Gahombo Jacqueline Ruragoka tumurondeye yatubwiye ko fatiriwe n'inama yariko aragirisha naho biri uko Tarcisse Nahiraja umwe mu bagize inama y'umutekano ku mutumba wa Businde yabwiye Amerika ko abo bakenyezi bahungutse bayobotse Zibiya bafatwa nk'abataye ingo
dufite yadanye nk'undi mugore agira kabiri uwa mbere yagiye hariya kwa Zibiya cyacu kumi wabo ko ntakaye ko hari cyo gusohora ubundi ntaje turumva twebwe ngo bari bataye ngo
nabo baba bari baranditswe
none eh baranditswe nyine none ko tatwe ko rera soka cyo gusohora ubundi yaciye acunga urugo Zibiya bataye ngo beshe bavuga ngo ntituzofata garusinde dufate nka jeye n'undi nk'umugabo umugore wanje akashaje yenda mpumva ngo ntazogarusa ino none umva nawe cyandika kosa no ubundi
mugitabo cy'amategeko agenga ingo n'imiryango harimo ingo ivuga yuko mu gihe abubakanye bataratandukana imbere y'amategeko ubugeni bwa mbere ariko wabwemewe gusa abayoboke baje biya baje mu gihugu cy'u Burundi barenga 2,500 batangiye guhongoka mu ntango z'ukwezi kwa kane aho ni nyuma y'imyaka irenga 3 bari bamaze mu buhungiro aho ni nyuma yaho ku musozi wa Businde habereye imishamirano hagati yabo n'inzego zije umutekano bamwe muri abayoboke barapfa abandi barakomereka mbere hagiye n'abafungwa muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza Federite ishatse ijuru rya Amerika.
Kubitikwa kuzivomera nta gufina
yego
nta umwe wese yitegure amenye kazogira umunsi wiwe wo kuvomera
zaba kuye bigenda gute
hakindwe izibiri
buje Where food? Who dare you wait? Where food?
Is it what? Eh? Eh, I'm trying to get So I will ask you.
Kwa bagenzi banje
Bacondo, bacondo mose sigaye bikawusha. None ukitwizega gase.
Umugenzi no utari umugenzi ntabonje jewe.
Sa?
Nuko bimeze.
Na bacondo bagufashije giye mama wawe yaragwaye, bakamurihira umuti n'ucemera ko arabagenzi bawe. Gasukame.
Nabo kubamurihiye nyamita aracariho.
Ana yanje we.
Umvye ukurambye.
Gasu. Niki byakufasha? Ubwo urabona ko kuvugiye kwa bagwaga na korombe wa muhevye. Niwigira ucano kumura. Gasu. Nagomba ndakubwiye ku mutima wanje uremerewe.
Mugaje niba ko ntigeze ndagutuma ngo umutima wawe uremerewe kubera je.
Gasu.
Cyo ntigeze ndagutuma none.
Uko nakumbwiye gasu. Merci.
Jini jose ngwane nizi wanchi.
Sa?
Nibaza kuwe bitakura.
Gas. Nta nari mwendige anda guhemukira. Nigihe wari wagize ingorane naremeye kumenje. Nkura mu mahera ya kese ku kazi kugira ngo ndagufashe. None urubahutse kumbwira ayo majambo. Ubu ni wundi ko ndumva canke n'uwundi. Ni wewe gwaga yakugize iki? Yakugize iki gaso?
Icyo ndico ndaza.
Funde nimushuke kwa mazi meshi meshi nita makeni ateva ya ahugo mwehe tujule kutulude kwa meshi meshi mungo kwa ni goku kwa naso no ya ni
kwa naso funde wako mungo mwela hali mizi geze gusoro
mwela na je mwone zore ngane na kwa kuchisha kuwezo
kutivire hezi
neka huko kutu ya tuso mange iturari nawe nwezi sawa kuhuko za mazi
ya kukuta buka mwoto 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 mwoto
Ashaza. Uko baba mushara bivuga gitare.
Akabona ibyo wango. Aya mashara cyane matoma. Yizi yabaza cyane uvuga
n'umuntu. Yo ashayo masunzo yashobora. Irega fundi. Jewe naheruka gushira mu kanwa icitwa imboga. Tukiri wati rusange.
Nishoje
tare izi. Zira bajya mugosha. Eh, bara tuye kukugira umuntu.
Eh. Ashaza. Yemwe. Ashaza. Eh bari
Hariya bikika mukiza bakaducanishamwo mu gutureka kwa kabandi ari bonkoziza marere
Nada duka pa gukurikira.
Naho kumbe. Bariko birondera inyungu zabo.
Halo?
Halo? Vita ya mwaka?
Ni sawa.
Ewe, uliwe njene, tuwasha kupukana?
Gondi jie njene kasole sehari.
None, wanateneza kata ukumba.
Oya, ndi jie njene muta.
Ah, okay, au ni sawa. None njene kutamara poro, akazina kutu nyeri nyeze kute.
Aobu kore obu jaka mutama na kugi.
Halo? Halo? Halo, mwaka?
Ego na kumba muta. Oya yari impene yinjye munsi. Shush. Ah. Shush, okay. Karushwa.
Bo, nako ndakubaza.
Yego.
Niki tumutamahira poro ngo mbwire uko ikogwa na gutume kiro cyagenda.
Muta, ndi gikogwa mwantumye nasanze kigoye.
Kigoye gute.
Embere numva ntanguye kugira ubwoba.
Ye. Idirije tanguye.
None wibaza ko gasora tazote bakamenya ko ari cyo twabaturiye munsi. Nzomwihisha ko gushika ryane. Ni wa mwishe si jewe. Jewe nakoze ico wantumye.
Umviriza shanda kubwire.
Numvikije.
Ugahira hirukarimena bizokumerinda. Urazumva?
Mbeho nye ni mpa mategeko nkande. Umuntu uri mu kinyegera tani cyacu gisigaranye ngo mpembe.
Ndazi kuri umuhungu aciye ubwenge. Kandi ndazi gutoboroduka. Wabwo ufata ingingo uzokwishyuza bitagishoboka.
We wari kinjuriye none uri kuransuka ngo nite mu muriro nawe wari wiraramiye hi eh
umbisha kwaganda guhanura
eh
ukubera byiza ugumije umutsima bijya mitsira guhaye uranyumva
eh
ite nade byo kwigira umwana wizanisha ibyo ubwoba ubanze ushire ku ruhande
huwa none kuri hiyo mu kinyegero ko wumva data wanjye udafise ubwoba ntiwoze ukavyikorera
Urazi, kwele mzuo chako ugina ngu tushikire wa undi turondera. Urazi ibuka.
Ejikwi?
Ushako labi kura changu vireke. Aliko, idudu ugina zoos. Mzuo kiwa gire kwa riba angali kumeye. Takubichi kupakea.
Uke, ebga.
Kito kusiliano. Sijo mbo yenagi sikari kumwima. Kisi ya chindo mchamazi. Jantise ya kuyo mkabo tiko. Ekaero, ime, benda zibomera, washa, wawa hongo usha, kwa mkaro hongo ye, wache kusana mechi ya kuzibomera. Ya, kama uchiko hongo, ime bitu ni uchiko. Ya,
Bego abonye kafundi sambo kabazi randuye
nanyanje we yo eh kakambara baba hera bagesera babura barinchagiyo babura
nabonyana gesera baranduye umurima wose barakuza ko ntanuboga mu mutwazi
kare 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 umuntu akora ikibi nkiki natanduye dungi chanye
none ibintu byabaye cyari kamana ya
twari menya gute Kona tindu chango jo kupomera.
Aho.
Gize na sika ngasangi bara chaku yukumurawe mungona.
Wazira ni umu nyenu.
Nibyo ni buri atari shasha.
Ibyo byo byose. Aha bikoze nibari kuwe. Nibari kuwe. Nimuze tubahije. Usanga binyegeje mu ishamba nyami himbi. Niba ducarukanye.
Umbe. Bamwe ni muke hijya.
Ikintu cyahimba. Muhe.
Eh.
Mwepe,
mura tingi ngao.
Pura waka tatu.
Tingi, nimugenda mwepe. Nimugenda mwepe. Chewe nubi tege saachi. Chewe tege saachi.
Unde, hawa mwana hii. Wapi, wapi. Mura wana nga heju mwusi iki. Mugiti hoze heju kwa kariyo wikamu.
Ha, hino nhae mariyo nukule. Hino nga chamuru mwana onde.
Wapi badu chisi omihimbiri. Sa.
Niba kende bari janyi.
Eza kati watuwa homye basha. Huzi nwa kupo homye. Huuu. Kwa 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 kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
We na bagenzi we bari bishimye kweze bakaronka bakubika isuka. None ne burakeye basanga bagizi bana bibaraye barandiye umurima w'imboga baruka gutera. None bo bari bande bakoze iryo bara. Bizogenda gute? Inyishu ni mu gice kizokurikira. Ariko nubu turacyari kumwe reka tubibutse akabazo hari kabajijwe cyo tubananya tubasomera inyirano mwashikirije ku gice geruka.
Abantu nka muhehe bama bashaka gushira ingorane ko badasangiye umugwi. Bo bariho ngaho mu kibani wanyu. Bego ufite umugenzi nk'uwo. Ubyifatamo gute?
Uwa mbere duhere kuri uyu munsi twavuga neza Emile wo mu Kayogoro mu ntara ya Makamba. Ati mu kibani wacu abantu nka muhehe barahari. Gucyo nokora rero mfite umugenzi nk'uyo. No muhanura ntahingeshanya ko nakari ubutosora ifuku yamiza katsi mu jisho.
Na nkingurutse kirisha bantu mwenshi ryo kuri etemenya bigina haremeza ko mu kibani wabo abantu bameze nka muhehe bahari. Atari nkanje mfite umugenzi nk'uyo no mwumvisha ko imbere yuko yagiriza abandi icacho cyose yobanza karaba ko bifitiye umuco.
Munezero Jean d'Eric batazira gasaya wikarusi muri komune gitaramuka nawe yishuye muri amajamo ngo abantu nka muhehe aha mu kibano baramaze gushinga imizi aho usanga umuntu aguma yigisha ibicoza abo mu wundi mugwi. Jean d'Eric arabandanya ati vise umugenzi nk'uyo rero no gerageza kwa ndamwereka ko iyo nyifato yiwe atanyungiza nyiri kibano atari kugisambura.
Ese mukamesa nawe nyinagira ati abantu nka bamuhehe bari ho mu kibano mukandi ni benshi ngo umugenzi nk'uyo rero nta kindi wokora atari kumuhanura akava muri iyo ngendo.
Unawe yitwa Simeo Vyizigiro w'inyabihanga mu ntara ya Mwaro avuga nkabo bandi yemeza ko abantu nka bamuhehe bama batingorane ku bandi bahari mu kibano. Aranashinga intaha ati hari habama bagomba kunyumvisha ko intambara y'amacakuri yabaye aha mu Burundi yakozwe n'abo tudasangiye ubwoko naje nkabanura nti nta bwoko na bumwe butaburi yababo mu ntambara zagezera ba mu Burundi.
Unawe twasomera ubutumwa bw'abanywanyi baturungikiye ku muhora wa WhatsApp aturavuga nka Claude wo mu Gasenyi neza na neza i Buganda agira ati abantu bafite inyifato nk'iya muhehe bariho kandi ni benshi ngo ari umugenzi cyo nokora no hanura namwereka ko kwamabona ko ingorane arimo ziterwa nabo badasangiye umugwi atanyishuheza ngo bizane atari gusongera isibe.
Ubundi yatwandikiye bukije kuri WhatsApp ni Bigirimana Ezekiel mu Ruyigi muri komine ya Bweru. Nawe ati iwacu mu kibano abantu nka bamuhehe barahari. Ati mvise umugenzi ameze nk'uko no mwegera nka musigurira ko badasangiye umugwi ataca bumwasi ngo kuko kenshi ujya wita umwasi ni waguseruka ko mu ngorane kurusha mbere n'ujya wita umukunzi.
Ika n'uyu munywanyi atashimye kwivuga izina yaremeje ko abantu nka bamuhehe bahari mu kibano. Arabandanya ati ari nkamwe no bafise umugenzi ameze nka muhehe ico nokora no muhanura. Kamubwira ko umuti w'ikibazo atari gushoka dumisha ibihuha nkamubwira ko umuti w'ikibazo atari gushoka dumisha ibihuha kuvyo tabanje gutohoza ngo kuko bishobora kumugaruka ko ikamugirira ingaruka mbi.
Hari n'abandi mwatwandikiye mukijije ku muhora wacu wa Facebook aho tukavuga nka Sixte Bayubahe yagize ati abantu nka bamuhehe aho tubaye baruzuye mu gihe cy'ingorane gweka nazo bazivuye kuri bo bazegeka ku bandi. Mvise umugenzi nk'uyo no mwegera nkamuhanura buke buke nkamwereka ingaruka mbi bishobora kuzana.
Nyerano z'uyu munsi zirangirize kuri Egide agira ati ego cyane bariho abafite inyifato nk'iya muhehe ngo mu gihe ufite umugenzi nk'uwo uwomwereka ko ingorane arimwo atazitewe nabo yibaza ukamwereka kandi ingene ukwitwara mu gihe cy'ingorane.
Turabashimiye cyane mwese bakunzi b'igikino muri kirukuri. Dushimira cyane cyane mwebwe mwese mwatwandikiye ngo mutange interano zanyu. Tukagira ko dusaba n'imbabazi abanywanyi mwatwandikiye ariko kumbure ndushobore kubasomera interano zanyu. Suko ibyumviro mwashikirije byaba bitarashe ariko ngo niba bakunzi badaherera mu mubindi. Ubu naho rero mutega amatwi akabazo ku gice mwereje gukurikira.
Fundeli yibukije bagenzi we ko mu bihe by'ingorane hashobora kuba abikika mu kiza ngo bacanishemwo mu kubereka ko abandi ari bo nkwezi z'amarere naho kumbe bari kubironderera inyungu zabo. Ku bwanyu ivyo Fundeli avuze vyo bari vyo? Ndasubiramwo, Fundeli yibukije bagenzi we ko mu bihe by'ingorane hashobora kuba abikika mu kiza ngo bacanishemwo mu kubereka ko abandi ari bo nkwezi z'amarere naho kumbe bari kubironderera inyungu zabo. Ku bwanyu ivyo Fundeli avuze vyo bari vyo?
Wifuza kujoroka bazo canke ufise iyindi ntere ushobora kutwandikira kuri 75 amajana 888 amajana 905 canke kuri 61 ubusa 903. Ubutumwa bwanyu turabwakira kandi no ku rubuga rwacu rwa Facebook no kuri WhatsApp birashoboka. Ushobora kurungika ubutumwa mbere ukirongera n'ikintu muri cyo kuri kundwa ikundwi. Nimero ya WhatsApp ni 61 ubusa 903.
Nshuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'America biganiye twateguriye muri aka kanya bigaruka ngaha turashimiye engineer yadufashije mu ngabwizuma hamwe na facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye twatekamo mu bandanye mwumviza radio y'Ijwi ry'America.